Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Μικρός όμως, συνήθως με πρόσωπο χλωμό, διάβαζε Ρουσό στα κρυφά και κάπως έτσι φαντάστηκε την επανάσταση που θα δημιουργούσε ευτυχισμένους ανθρώπους, πάνω απ' όλα διότι η επανάσταση θα στηριζόταν σε δίκαιους νόμους. Το τυραννικό καθεστώς της βασιλείας είχε ήδη προλάβει να κάνει το αντίθετο. Η ηθική φθορά των ιστορικών υποκειμένων ήταν τεράστια και έτσι θέτει από την πρώτη στιγμή ένα βασικό ερώτημα. Πώς θα μπορέσουν αυτοί οι διεφθαρμένοι ηθικά άνθρωποι να εξεγερθούν, να επαναστατήσουν, να ανατρέψουν την τυραννία και να φτιάξουν έναν κόσμο ηθικό, τον μόνο που εγγυάται την ευτυχία της ανθρωπότητας? Αυτός, ο μικρός όμως ο χλωμός, θέτει τη βάση ενός διαφορετικού κόσμου, διότι ναι, μπορεί στη διήγηση, φίλες και φίλοι, το πέπλο του μύθου και του ηρωισμού να καλύπτει πολλές φορές όμορφα τα πρόσωπα αυτών που εφορμούν σε παλάτια ζητώντας δικαιοσύνη, αλλά η ιστορία είναι αμήλικτη. Θα σε αφήσει γυμνό πάνω στο θρόνο της νέας εξουσίας και θα σε ρωτήσει, εσύ τελικά μπορείς? Οι επαναστάσεις στηρίζονται στις ιδέες των ανθρώπων της. Το αν ήταν σωστές ή όχι είναι κάτι που κρίνεται, αν κρίνεται εκ των υστέρων. Ο ίδιος πάντως εμβαθύνει τη σκέψη του και προτείνει τον Πανάγαθο Πατέρα που τιμωρεί τελικά τους κακούς και δικαιώνει τους αδικημένους, έστω και αν ο Θεός αυτός δεν ήταν ο εβραϊκός της χριστιανικής παράδοσης, αλλά το υπέρτατο «ον» που επέβαλε κατά τον τελευταίο χρόνο της πολιτικής σταδιοδρομίας του. Ήταν όμως ένα πολιτικό πρόσωπο πλέον ή ένας μυστικιστής? Δεν έχει σημασία. Στο διάβα του η επικράτηση της Επανάστασης και η δημιουργία της κοινωνίας των ευτυχισμένων ίσων ανθρώπων ήταν σκοπός μιας ολάκερης ζωής. Το τότε νέο επαναστατικό ημερολόγιο έγραφε 10η Θερμιδόρ του έτους 2. Όλο αυτό σημαίνει 28 Ιουλίου του 1794. Σαν σήμερα, ο αδιαφυσβήτητος ηγέτης της Μεγάλης Γαλλικής Επανάστασης, το πιο αγνό παιδί της, ο Μαξιμιλιανός Ρομπεσπιέρος, οδηγείται στην κιλοτίνα. Σας έχουμε πει πολλά για τις επαναστάσεις και σίγουρα θα έχετε καταλάβει πως κατά βάθος, όσο ρομαντικές, ήταν κουτές και κυρίως αυτοκαταστροφικές. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είστε συνδεδεμένοι στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, τους ακροατές και τις ακροάτριες στους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Λένε πολλά οι editors, σίγουρα δεν είχαν κατά νου τον Ρομπεσπιέρ όταν έγραφαν το τραγούδι τους Blood, αίμα δηλαδή. Αλλά ναι, λένε πολλά, ειδικά εκείνο το κομμάτι στο ξεκίνημα του τραγουδιού που λέει «Μη λες ότι είναι εύκολο να ακολουθήσεις μια διαδικασία που τραβά προς τα εμπρός, διότι δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο από το να κρατήσεις μια υπόσχεση». Για να δούμε λοιπόν πόσο αίμα χύθηκε μέχρι να κρατηθεί η υπόσχεση που έδωσε ο Ρομπεσπιέρ για την μεγάλη κοινωνική αλλαγή στη Γαλλία, την μεταεπαναστατική Γαλλία. Ο Μαξιμιλιανός Ρομπεσπιέρ γεννήθηκε στις 6 του Μάη του 1758 στην πόλη Αγάς. 6 χρόνων θα χάσει τη μητέρα του, ενώ ο δικηγόρος πατέρας εγκαταλείπει την οικογένεια και έτσι ο μικρός θα μεγαλώσει κοντά στις θείες του, τα αδέλφια και τον παππού. Στα 1781, ολοκληρώνοντας τις νομικές σπουδές του, άρχισε να εργάζεται ως δικηγόρος του Αράς. Μοναδικό του προσώνο, ακέραιος χαρακτήρας και το άμεμπτο ήθος του. Χαρακτηριστικά σπάνια για ένα τέτοιο επάγγελμα την εποχή εκείνη. Έτσι συμμετέχει ως συνήγορος σε αρκετές δίκες, αφού πρώτα σιγουρευτεί ο ίδιος για την αθωότητα των κατηγορουμένων που υπερασπίζεται. Γενικά η πορεία του στα δικαστήρια κρίθηκε από τους ιστορικούς ως μέτρια. Κερδίζει δίκες, χάνει αρκετές δίκες. Παράλληλα ασχολείται με τη λογοτεχνία, γράφοντας κείμενα εμπνευσμένα από τα έργα του Ρουσό. Σταδιακά διαχωρίζει τη θέση του από το δικηγορικό σύλλογο του Αράς και σπάνια πατάει το πόδι του στα αστικά σαλόνια, προσπαθώντας να ειδικευθεί στην υπεράσπιση των φτωχών, όχι για λόγους σταδιοδρομίας αλλά ιδεολογίας. Έρχεται χρόνο με το χρόνο όλο και πιο κοντά στο λαό και τα προβλήματά του. Τυπικό παράδειγμα της εξέλιξης εκείνης ήταν μια δίκη του 1788, στην οποία ο Ρομπεσπιέρος ανέλαβε την υπεράσπιση μιας υπηρέτριας, την οποία είχαν, όπως αποδείχθηκε, κατηγορήσει άδικα για κλοπή. Την ίδια χρονιά η πολιτική πάλι στη Γαλλία προσεγγίζει την αποκορύφωσή της με τη σύγκληση των γενικών κλειστών τάξεων. Το δικηγορικό σώμα του Αρά συνεδριάζει μόνιμα, συζητώντας τα σχέδια των πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Όμως, εξαιτίας της στροφής του Ρομπεσπιέρου προς το λαό, οι δικηγόροι τον αποκλείουν από τις πολιτικές συζητήσεις. Παρ' όλα αυτά, με την έναρξη των δημόσιων συζητήσεων γύρω από τη σύγκληση των γενικών τάξεων, τους αριστοκράτες, τον κλήρο και την τρίτη τάξη, ο Ρομπεσπιέρος θα βρει την ευκαιρία για να κάνει τα πρώτα του βήματα στην πολιτική αρένα. Σε μια μπροσούρα που δημοσιεύει με τίτλο «Προς το έθνος του Αρτουά», θέτει υπό αμφισβήτηση όλο το σύστημα διοίκησης της περιφερειάς του, κάνοντας μεγάλη αίσθηση στο Αράς, κυρίως στους μικροαστικούς κύκλους. Κάπως έτσι, στις 23 Μάρτη του 1789, βάζει υποψηφιότητα για εκπρόσωπος της τρίτης τάξης της περιοχής του και παρά τις επιθέσεις των συντηρητικών συναδέλφων του, εκλέγεται τελικά πέμπτος ανάμεσα στους 12 αντιπροσώπους του Αράς. Ο Ρομπεσπιέρος είχε μόλις κλείσει τα 30, όταν η βαθιά κοινωνική και οικονομική κρίση που μάστιζε τη Γαλλία από χρόνια έφτανε στο απροχώρητο. Για την αντιμετώπιση της, ο άβουλος και βραδίνους Λουδοβίκο συγκαλεί τις γενικές τάξεις, αυτό το είδος της εθνοσυνέλευσης, οι οποίες ήταν παλαιός θεσμός. Παρ' όλα αυτά, είχαν να συγκληθούν από το 1614. Όταν τον Μάη του 1789 άρχισε στις Βερσαλίες η συνέλευση των γενικών τάξεων, ο Ρομπεσπιέρος ήταν παρόν, έχοντας εκλεγεί όπως είπαμε και νωρίτερα, μεταξύ των αντιπροσώπων της τρίτης τάξης της επαρχίας του, για να υπερασπιστεί πλέον και αυτός τα συμφέροντα του λαού απέναντι στις πανίσχυρες δύο άλλες τάξεις, τον κλήρο και τους ευγενείς. Όμως τα γεγονότα εξελίσσονται ραγδαία και στις 14 Ιούλιου του 1789 ο επαναστατημένος λαός του Παρισιού καταλαμβάνει την μισητή Βαστίλη. Η Γαλλική Επανάσταση αρχίζει και ο Ροβεσπιέρος επρόκειτο να αναδειχθεί ένας από τους σημαντικότερους ηγέτες της και να λάβει το προσωνύμιο Αδιάφθορος. Με απέριτη εμφάνιση και απλούς τρόπους και με πνεύμα διαποτισμένο από τις ιδέες των διαφωτιστών, τους οποίους μελετούσε με ζήλο, ο Ροβεσπιέρος δεν άργησε να ξεχωρίσει ανάμεσα στους εκπροσώπους της τρίτης τάξης, η οποία τον Ιούνιο απέτησε και πέτυχε να αναγνωριστεί από το βασιλιά ως Εθνοσυνέλευση, προτού τον Οκτώβριο μεταφερθεί από τις Βερσαλίες στο Παρίσι. Μια στο καρφί και μια στο πέταλο θα είναι σήμερα τα τραγούδια, φίλες και φίλοι, γιατί το λέμε αυτό. Ξεκινήσαμε με ένα συγκρότημα των ημερών μας, τους Editors. Θα επιστρέφουμε όμως πυκνά συχνά στα χρόνια εκείνα, στα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης, μέσα από κάποια τραγούδια που γράφτηκαν, σώθηκαν και έφτασαν ως τις ημέρες μας. Πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι που περιγράφει την εποχή εκείνη. Πάμε πού αλλού, για Ροβεσπιέρο μιλάμε, η Καρμανιόλα. Θα δείτε από τη στιγμή που θα μπει στην ιστορία δεν θα φύγει μέχρι το τέλος της. Λα Καρμανιόλ, λοιπόν, ένα τραγούδι από τα επαναστατικά τραγούδια της Γαλλίας. Στις αγορεύσεις του, που πάντοτε χαρακτηρίζονταν από ριζοσπαστικό πνεύμα, ο Ροβεσπιέρος υπερασπιζόταν τα συμφέροντα των λαϊκών στρωμάτων και τις δημοκρατικές ιδέες και καυτηρίαζε αυστηρά όσα αντιλαϊκά και αντιδημοκρατικά νομοθετικά μέτρα προωθούσαν οι συντηρητικοί αστεί αντιπρόσωποι στη συνέλευση. Ο Ροβεσπιέρος υπήρξε από τα πρώτα μέλη της γνωστής λέσχης των Ιακωβίνων, η οποία δημιουργήθηκε το καλοκαίρι της Επανάστασης και επισημοποιήθηκε το 1790 και δεν άργησε να αναδειχθεί ουσιαστικά ο ηγέτης τους. Οι Ιακωβίνοι ήταν οι ριζοσπαστικότεροι, θα θυμάστε και από παλαιότερες εκπομπές, από τις επαναστατικές ομάδες που αγωνίζονταν να επιβάλλουν τις απόψεις τους στην Εθνοσυνέλευση. Όφυλαν το όνομά τους στο γεγονός ότι το αρχηγείο τους στο Παρίσι βρισκόταν στο πρώην μοναστήρι των Δομινικανών Μοναχών, οι οποίοι ονομάζονταν και Ιακωβίνοι ωστόσο, επειδή η παλαιότερη έδρα τους ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Ιάκωβο. Η Λέσχη λειτουργούσε ως όργανο κοινοβουλευτικής πίεσης και τα μέλη της αποφάσιζαν τη γραμμή που θα ακολουθούσαν στο κάθε ζήτημα προτού αυτό φτάσει στην Εθνοσυνέλευση. Την περίοδο της ακμής της, η Λέσχη των Ιακωβίνων είχε περισσότερα από 2.000 παραρτήματα σε όλη τη Γαλλία και τα μέλη της ξεπερνούσαν τις 100.000. Οι Ιακωβίνοι δρούσαν και ήταν η επαναστατική συνείδηση του έθνους και επαγρυπνούσαν πάντοτε για να πατάξουν αμίλητα οποιαδήποτε δραστηριότητα θεωρούνταν αντεπαναστατική. Ως κατεξοχήν λοιπόν εκπρόσωπος των Ιακωβίνων και σταθερός υποστηρικτής των επαναστατικών ιδεοδών, ο Ροβεσπιέρος κατέκτησε απέραντη δημοτικότητα, ενώ και για τους ίδιους τους Ιακωβίνους άνοιξε ο δρόμος προς την απόλυτη κυριαρχία στην πολιτική σκηνή. Το χειμώνα του 1792-93 η Γαλλία απέκρουσε με επιτυχία την εισβολή των συνδυασμένων δυνάμεων Αυστρίας και Προσίας, κατά των οποίων είχε κηρύξει τον πόλεμο τον προηγούμενο Απρίλιο. Όμως, είχε έρθει η ώρα των Γυρονδίνων, των μεγάλων αντιπάλων των Ιακωβίνων, παρά το ότι οι αμφότεροι είχαν βρεθεί αρχικά στο ίδιο χαράκωμα στις φωτιές της Μεγάλης Γαλλικής Επανάστασης. Η Γυρονδίνη ήταν σημαντική πολιτική ομάδα που δημιουργήθηκε πριν από την Επανάσταση και έδρασε κατά τη διάρκεια της, όπου και έφτασε στο απόγειο της δύναμής της. Αρχικώς ονομαζόταν Μπριζόντα, από το όνομα ενός εκ των ιδρυτικών στελεχών, τον Ζακ Πιέρ Μπρισό. Αργότερα ονομάστηκαν Γυρονδίνη από ένα νόμο που ψηφίστηκε στην πόλη Γυρόνδη. Κρατώντας μετριοπαθή στάση, πέτυχαν το Μάρτιο του 1792 να προσκληθούν από τον Λουδοβίκο να συμμετάσχουν στην κυβέρνηση Ντιμουριέ, παίρνοντας, η αλήθεια είναι, πολλά υπουργεία και αρμοδιότητες. Πολύ γρήγορα όμως απογοητεύτηκαν, διότι δεν κατάφεραν να ελέγξουν ολοκληρωτικά τη νέα κυβέρνηση όπως επεδίωκαν και έτσι ήρθαν σε ρήξη με το βασιλιά, όταν προέβαλε βέτο σε δύο σημαντικά διατάγματα που ήθελαν να περάσουν οι Γεροντίνοι στην Εθνοσυνέλευση. Μετά τις πρώτες αποτυχίες τους, κατά τη Γαλλική Επανάσταση, στράφηκαν εναντίον των Δαντών, Ροβεσπιέρου και Μαρά, πράγμα που προκάλεσε την απώλεια του λαϊκού του σερίσματος. Και όταν, όπως συμφωνούν οι περισσότεροι ιστορικοί, χωρίς αυτό να έχει αποδειχθεί, οφείλουμε να το πούμε έτσι, όταν θα στείλουν την Γεροντίνα Σαρλότ Κροντέ να σφάξει τον μεγάλο Μαρά στο μπάνιο του, ουσιαστικά θα βάλουν το κεφάλι τους κάτω από την κιλοτίνα. Βέβαια, η σύγκρουση Ιακωβίνων και Γεροντίνων είχε σαφώς τα δικά της πολιτικά χαρακτηριστικά. Ενώ οι Γεροντίνοι και οι Ιακωβίνοι ήταν ενωμένοι μεταξύ τους απέναντι στους συντηρητικούς, διαφωνούσαν ως προς το ζήτημα του πολέμου. Οι Ιακωβίνοι δεν ήθελαν τον πόλεμο, ενώ οι Γεροντίνοι τον θέλανε. Ο Ροβεσπιέρος έκανε μια αποτίμηση του πολέμου και διέκρινε τους κινδύνους. Την αντίσταση των λαών έναντι των ένοπλων ιεραποστόλων, όπως έλεγε, την αναπόφευκτη δικτατορία, τα οικονομικά βάρη, την κόποση και την αποστροφή που θα ακολουθούσε. Έτσι, καταδίκασε τους Γεροντίνους και τον Λαφαγέτ, θεωρώντας τον πλέον όργανο του βασιλιά. Παρ' όλα αυτά, η πολιτική εξουσία είχε περάσει στα χέρια των Γεροντίνων από νωρίς. Την περίοδο εκείνη της κυριαρχίας τους έγινε η δίκη και η κατατόμηση του Λουδοβίκου στις 21 Γενάρη του 1793. Επίσης όμως το Φεβρουάριο και Μάρτιο της ίδιας χρονιάς η Γαλλία κήρυξε τον πόλεμο κατά της Αγγλίας, της Ολλανδίας και της Ισπανίας. Θα σκληρύνουν τώρα τα πράγματα. Γιατί το λέμε αυτό? Προαναφερθήκαμε σε εκείνη την ημέρα του Ιούλη του 1789, όταν έπεσε η Βαστήλη, όταν ξεκίνησε ουσιαστικά η Γαλλική Επανάσταση που ανέδειξε τον άνθρωπο για τον οποίο μιλούμε σήμερα, τον Μαξιμιλιανό Ρομπεσπιέρο. Η Ρας θα μας τραγουδήσουν ένα άσμα το οποίο έχει τίτλο «Η μέρα της Βαστήλης».
Claim her bloody prize. Free.
ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Μια εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στον Μαξιμιλιανό Ρομπεσπιέρο, με αφορμή την ημερομηνία θανάτου του, σαν σήμερα 28 Ιουλίου του 1794. Θα θυμάστε πριν από το μουσικό διάλειμμα πως ο γαλλικός στρατός ξεκίνησε πόλεμο κατά των Ολλανδών, των Σπανιόλων και των Άγγλων, ωστόσο ιτήθηκε στις κάτω χώρες. Ο διοικητής του γαλλικού στρατεύματος, ο στρατηγός Κάρολος Ντιμουριέ, άνθρωπος των Γυροντίνων, σε συνεννόηση με τους Ολλανδούς, επιχείρησε να οδηγήσει τις δυνάμεις του στο Παρίσι για να συντρίψει τους πολιτικούς αντιπάλους του, τους Ιακωβίνους. Η ύψιστη προδοσία, φίλες και φίλοι, κατά της Επανάστασης. Η απόπειρα το απέτυχε και ο Ντιμουριέ αναγκάστηκε να αυτομολύσει στον εχθρό. Στις 2 Ιουνίου του 1993 οι Γεροντίνοι απέτυχαν να αντισταθούν στην τελική έφοδο των αβράκωτων της λαϊκής μάζας, οι οποίοι ήταν υποκινούμενοι από τον Ρομπεσπιέρο και τους Ορεινούς, τους Ιακωβίνους. Ο όρος Ορεινός έχει να κάνει με το ότι οι Ιακωβίνοι στην Εθνοσυνέλευση είχαν τις θέσεις τους ψηλά, κοντά στα θεωρία, στα βουνά δηλαδή, στα ορεινά, γι' αυτό και ο όρος. Οι αβράκωτοι κατάφεραν να επικρατήσουν τον Γεροντίνων και να προκαλέσουν την σύγκληση επαναστατικού δικαστηρίου εναντίον τους. Στο Παρίσι, η Ιακωβίνη είχε πλέον στα χέρια τους όλα τα επιχειρήματα. Στις 31 Οκτώβρη του 1793, οι γκυλοτίνες γυαλίζουν κάτω από το φως του φθινοπορεινού ήλιου, έτοιμες να πάρουν τα κεφάλια αυτών που τόλμησαν να χρησιμοποιήσουν το γαλλικό στρατό για την ανατροπή της Επανάστασης. Τότε ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, που αρχίζει η περίοδος της κυριαρχίας των Ιακωβίνων και της απόλυτης κυριαρχίας του ίδιου του Ρομπεσπιέρου. Μπορούμε να πούμε πως ήταν η περίοδος του πραγματικού πολιτικού του θριάμβου, που ωστόσο βάφτηκε στο αίμα. Η Επιτροπή Κοινής Σωτηρίας, η οποία είχε συγκροτηθεί τον Απρίλιο της χρονιάς εκείνης, άρχισε να αποκτά πραγματική παντοδυναμία μόνο μετά τον Ιούλιο, όταν ο Ρομπεσπιέρος εκλέχθηκε μέλος της. Η Επιτροπή είχε ως αποστολή τον συντονισμό της πολεμικής προσπάθειας, αλλά τα μέλη της, 9 στην αρχή, 12 αργότερα, αποτέλεσαν ένα είδος πολεμικού συμβουλίου με εξουσίες απόλυτες. Μπορούσαν να ελέγχουν τους υπουργούς, τους στρατηγούς και τις άλλες αρχές, να απολύουν κατά βούληση ανώτερους κρατικούς υπαλλήλους και βέβαια ήταν επιφορτισμένα και με τη διεξαγωγή της εξωτερικής πολιτικής. Το επιφανέστερο μέλος της Επιτροπής, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν ο Ρομπεσπιέρος, που τον βαρύνει η κατηγορία ότι την χρησιμοποίησε για να επιβάλει τη δικτατορία των Ιακωβίνων και να εξοντώσει τους αντιπάλους του, όπως ο Εμπέρ, για παράδειγμα, που δεν έκρυβε βέβαια την αντιπάθειά του για τον Ρομπεσπιέρο, και ο Δαντόν, που κατηγορήθηκε για υπερβολική μετριοπάθεια, αν και είχε συμβάλει τα μέγιστα για να στραφεί η Επανάσταση σε αυτή την πορεία, την αιματοβαμένη πορεία. Τόσο ο Δαντόν, όσο και ο Εμπέρ, καρατομήθηκαν ο ένας μετά τον άλλον. Η πολεμική προσπάθεια ευωδόθηκε. Παρ' όλα αυτά, στο εσωτερικό της Γαλλίας, η κορύφωση της λεγόμενης περίοδου της τρομοκρατίας προκάλεσε ποταμούς αίματος. Μέσα σε 9 μήνες, από τον Εύρη του 1793 ως τον Ιούλιο του 1794, μόνο στο Παρίσι, αποκεφαλίστηκαν πάνω από 2.000 άνθρωποι, ενώ βαρύτατο φόρο αίματος πλήρωσαν και άλλες πόλεις, όπως για παράδειγμα η Νάντι. Κάποια ριζοσπαστικά άφιλολαϊκά μέτρα που εγκαινιάστηκαν την περίοδο εκείνη, όπως η αναδιανομή των διβεβμένων κτημάτων των ευγενών και του κλήρου, δεν ανακούφισαν, όπως αποδείχθηκε, το λαό από το αίσθημα του φόβου που υπήρχε στη χώρα. Ούτε μπορούσε να προσφέρει παρηγοριά σαφώς η νέα θρησκεία την οποία εισήγαγε ο Ρομπεσπιέρος. Ακολουθώντας το Ρουσό, από τον οποίο θα θυμάστε είχε επηρεαστεί βαθύτατα, ο Ροβεσπιέρος δεν μπορούσε να αρνηθεί παντελώς την ύπαρξη του Θεού, στην οποία πίστευε, όπως πίστευε και στην αθανασία της ψυχής. Θεωρούσε όμως ότι η Επανάσταση χρειαζόταν, όπως έλεγε, πολιτική θρησκεία, την οποία και προσέφερε στο έθνος ως λατρεία του υπέρτατου όντος. Ως πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, θέση στην οποία είχε εκλεγεί με 216 ψήφους επί συνόλου 220, ήταν επικεφαλής των εορτασμών πλέον για το υπέρτατο όν. Το τέλος του Ροβεσπιέρου ήρθε όταν μια ετερόκλητη συμμαχία αντιπάλων του και άλλων παραγόντων που διαφωνούσαν με την πολιτική του τον ανέτρεψε στην Εθνοσυνέλευση. Στις 27 Ιουλίου του 1794, όταν ο Ροβεσπιέρος ανακοίνωνε στη συνέλευση ότι ήταν έτοιμος να εκτελέσει και άλλους συνωμότες, κάποιοι από τους οποίους μάλιστα κάθονταν στα έδρανα της Βουλής την ώρα εκείνη, ήταν η αφορμή που περίμεναν οι πραξικοπηματίες. Τον κατηγορούν πλέον ως εχθρό της λαϊκής ενότητας, τον συλλαμβάνουν, δίνοντας ουσιαστικά τέλος στην κυριαρχία του. Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τον θρίαμβο της δημοκρατίας, Triomphe de la République, ένα έργο του François-Joseph Gossec. Ροβεσπιέρος και πολλοί από τους πιστούς οπαδούς του οδηγήθηκαν στη φυλακή. Ο ίδιος κατάφερε να αποδράσει και βρήκε καταφύγιο στο Δημαρχείο του Παρισιού. Εκεί θα μάθει τα συγκλονιστικά νέα, ότι η συνέλευση τον είχε κηρύξει παράνομο. Θα προσπαθήσει να δώσει τέλος στη ζωή του, αλλά τελικά το μόνο που θα καταφέρει ήταν να τραυματιστεί στο σαγόνι. Λίγο αργότερα οι κυβερνητικές δυνάμεις θα ορμούσαν στο κτίριο και θα έπιαναν τον Ροβεσπιέρο. Ο ίδιος, τραυματισμένος, απογοητευμένος, σε άθλια κατάσταση, δεν θα προβάλλει καμία αντίσταση. Οδηγείται πλέον στο κελί του. Στα χρόνια του, είναι αλήθεια, τα ποτάμια είχαν γίνει κόκκινα από το αίμα αυτών που ήθελαν να ανατρέψουν την Επανάσταση. Αλλά δυστυχώς όχι μόνο αυτών. Και παρά την περίοδο της τρομοκρατίας που ουσιαστικά ο ίδιος είχε εγκαινιάσει στη Γαλλία, ένα τεράστιο τμήμα του λαού βγαίνει στους δρόμους και καλεί για άμεση αποφυλάκησή του. Η πολιτική του αντίπαλη, ωστόσο, είναι αποφασισμένη. Και όπως είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, 28 Ιουλίου του 1794, ο Ροβεσπιέρος και οι 21 σύντροφοί του οδηγούνται με συνοπτικές διαδικασίες στην κιλοτίνα, ούτε καν δίκη. Και μετά, ως ηρωνικό επακόλουθο της εκτέλεσής του, η συνέλευση θα χάσει την αξιοπιστία της. Και η Γαλλική Επανάσταση θα γινόταν προοδευτικά όλο και λιγότερο επαναστατική. Η Γαλλία, μετά το θάνατο του Ροβεσπιέρου, είδε πολύ γρήγορα την επιστροφή των αστικών αξιών, της διαφθοράς και της περαιτέρω στρατιωτικής αποτυχίας, ένα γεγονός που θα κλιμακωνόταν το 1799 με το πραξικόπημα του Βοναπάρτη, το οποίο θα έδινε οριστικά τέλος στο όνειρο ενός λαού για δημοκρατία. Το κερασάκι στην τούρτα θα έρθει το 1804, όταν ο Ναπολέον αναγορεύτηκε αυτοκράτορας της Γαλλίας. Η ιστορική έρηδα για την προσωπικότητα του Ροβεσπιέρου δεν έχει καταλαγιάσει, την ώρα που η συνήθις αναπαράστασή του είναι αυτή του αιμοσταγούς και βάρβαρου τυράννου, η ηθικότητα και ακαιρεότητα του χαρακτήρα του δεν έχουν αμφισβητηθεί από κανέναν. Όπως και το ότι κανείς μα κανείς δεν τόλμησε ποτέ να αμφισβητήσει το ότι αν υπήρξε ένας πραγματικός υπηρέτης της Γαλλικής Επανάστασης, αυτός ήταν ο Ροβεσπιέρος και μόνον αυτός. Ο ίδιος ένιωσε ότι η χώρα έπρεπε να απαλλαγεί πρώτα από τη διαφθορά για να πετύχει η Επανάσταση. Ωστόσο, επέλεξε έναν τρόπο που ξέφυγε από τα χέρια της ίδιας της Επανάστασης, που δεν άργησε να σκοτώσει ακόμη και δικά της παιδιά. Ο αφορισμός είναι μια εύκολη διαδικασία, φίλες και φίλοι, αλλά γνωρίζετε πως κουβαλά το στοιχείο του ρηχού νερού. Εύκολα μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τόσο εύκολα, κυρίως λόγω της χρονικής απόστασης. Μπορούμε να πετάξουμε στον κεάδα της ιστορίας περιόδους και πρόσωπα, αλλά αυτό θα ήταν ένα τεράστιο λάθος. Και στην περίπτωση του Ροβεσπιέρου θα ήταν το ύψιστο λάθος. Δεν έχουν άδικο, φίλες και φίλοι, όσοι σωστά τονίζουν πως είναι πλήθος τα στοιχεία της προσφοράς του που εξακολουθούν να έχουν αξία για τους επαναστάτες ακόμη και σήμερα, 226 χρόνια μετά το θάνατό του. Διότι αν υπήρξε κάποιος που πρώτος συνέλαβε την ανάγκη της μόνιμης επαγρύπνησης των επαναστατικών δυνάμεων, ήταν ο Ροβεσπιέρος. Αν υπήρξε κάποιος που επέμεινε στη σταθερή προσήλωση των επαναστατών στις ιδεολογικές αρχές τους, χωρίς ευκαιριακές παρεκκλήσεις, αυτός ήταν ο Ροβεσπιέρος. Και αν ρίξουμε μια ματιά στις τραγωδίες και τις ήττες των επαναστάσεων που ακολούθησαν σε όλους τους χρόνους, σε όλους τους τόπους, θα καταλάβουμε το σημαντικό ρόλο που έπαιξαν αυτά τα σημεία στα οποία στάθηκε με τόσο πείσμα. Η επαγρύπνηση των επαναστατικών δυνάμεων και η σταθερή προσήλωση στις ιδεολογικές αρχές χωρίς ευκαιριακές παρεκκλήσεις. Και αν υπήρξε κάποιος που συνέλαβε πρώτος το ρόλο της βίας στην ιστορία, αυτός ήταν ο Ρομπεσπιέρος. Μόνον υποκριτής μπορεί να είναι όποιος καταδικάζει τη βία από όπου και αν προέρχεται, το ακούσαμε και αυτό, και στον τόπο μας, την ίδια ώρα που ευλογεί και αγιάζει μάλιστα τα όπλα της δικιάς του βίας. Μόνο αφελής μπορεί να είναι όποιος δεν αναγνωρίζει τον ιστορικό ρόλο της βίας στην πορεία των υποκειμένων. Δεν θυμάμαι και φαντάζομαι δεν θυμάστε ούτε εσείς να χαρίστηκε κάτι στους λαούς. Μήτε θυμάμαι οι κατακτήσεις να ήταν προϊόν γενεοδορίας της εκάστοτε άρχουσας τάξης. Από την εποχή της glam rock επιλέξαμε το Stay Rex, φίλες και φίλοι, ως προτελευταίο τραγούδι και συγκεκριμένα το Children of the Revolution, παιδιά της Επανάστασης, διότι, κακά τα ψέματα, ο Ρομπεσπιέρος υπήρξε ενδεχομένως το πιο λαμπορό της παιδί. Και αν η προσήλωση στις αρχές και η ανάγκη της περιφρούρησης της Επανάστασης περνούσε από το δρόμο της τρομοκρατίας, όπως συμφωνούν οι ιστορικοί, ίσως τότερα από τον τρόμο, ο Ρομπεσπιέρος δεν δίστασε να την επιβάλλει. Και αυτό από μόνο του αρκεί για να τον κατατάξει στους μεγάλους και κυρίως δικαιωμένους της ιστορίας. Δικαιωμένος, θα ρωτήσετε, υπερβολικό. Γιατί? Η έλλειψη προσήλωσης ήταν αυτή που ξανάφερε τους Λουδοβίκους στη Γαλλία. Η έλλειψη προσήλωσης έδωσε το δικαίωμα αιώνες αργότερα, στα τάγματα ασφαλείας στη χώρα μας, να αλλάξουν στολή με σε μια νύχτα και από την γερμανική να περάσουν στην εγγλέζικη. Η έλλειψη προσήλωσης στην Επανάσταση έφερε πριν από μερικά χρόνια την ακροδεξιά στην εξουσία σε πολλά σημεία του πλανήτη. Με εκείνες τις απίστευτες σκηνές στην Ουκρανία, όπου στο πολύπαθο Κίεβο, αν είναι δυνατόν, τάγματα θανάτου χαιρετούσαν ναζιστικά δίπλα σε πτώματα αντιφρονούντων. Σας αποχαιρετούμε με την μεγάλη λειτουργία των νεκρών, ένα υπέροχο ρέγκβιεμ του Έκτορα Μπερλιόζ. Γεια και χαρά.
Amen.